Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ពាក្យព័ត៌មានคล้ายๆដើម្បីដាក់សម្ពាធលើការផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមុនទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិកាន់តែត្រូវរដ្ឋបတ်បន្ទាប់ពីនាយកប្រតិបត្តិលាលែងពីតំណែងតើទិសដៅរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន USAGM នឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីឆ្នៃម៉ូដ៣ក្មេងកម្ពុជាទៅតាំងពីពណ៌នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុងហុងកុងអ្នកចូលនិវត្តន៍ជាជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមានការកើនឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាដែនដីប៉ាឡេស្ទីនប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ពាក្យព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនក្រុមអ្នកជំនាញកម្ពុជាព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់អំពីព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីដាក់សម្ពាធលើការផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOAរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលដែលអង្គការការពារសិទ្ធិលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតរួមទាំងអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាចេញរបាយការណ៍ដោយឡែកពីគ្នាស្ដីពីកម្ចីពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបណ្ដាលឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបាត់បង់ដីធ្លីក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាចំណុចស្ដីពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់ដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់កម្ពុជាឬ Cambodia's Crossroads អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានហៅការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នោះថាប្រឆាំងពីការពិតនិងជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងមានបំណងទុច្ចរិតដែលអាចជាមធ្យោបាយបំពេញបំណងបរទេសអមិត្តមុននេះ2ខែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនសែនបានហៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal ថាគឺជាការផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងកម្ពុជាប្រតិកម្មរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើឡើងក្រោយពីសារព័ត៌មានអាមេរិកនេះសរសេរថាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាដោយសម្ងាត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកចិនតាំងមូលដ្ឋាននៅដែនសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡៅមុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបនៅកម្ពុជាមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលប្រើពាក្យព័ត៌មានคล้ายๆដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានន
ឹងគឺជាអត់ប្រកែកបានទេបាទក្នុងបដិវត្តនយោបាយនិងមានភាពតឹងតែងបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
លោកណប់វីប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមាននិន្នាការដាក់ការគៀបសង្កត់លើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់ពាក្យព័ត៌មានคล้ายๆនេះ
ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺគាត់មកឆ្លេះមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីចង់ពង្រៀមកំហែងឬមួយក៏ជាទីដៅមួយនៃការរដ្ឋបတ်ឬមួយក៏ធ្វើជាសារមួយដែលពង្រៀមដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការពិនិត្យមើលនៅចន្លោះខ្វះខាតឬក៏ចន្លោះហើយដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាក្រសួងព័ត៌មានបានប្រមានថាខ្លួននឹងដកអាជ្ញាប័ណ្ណពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានបោះពុំនិងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងឡាយណាដែលចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានខៀវកញ្ញរិទ្ធ ធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ីនៅខេត្តសៀមរាបថាព័ត៌មានខ្លែងបន្លំជាការបារម្ភសកលដែលលោកថាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែចាត់វិធានការតំណាងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមបានឯកភាពគ្នាបង្កើតផែនការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់តំបន់មួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លែងបន្លំនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតំបន់នេះដែលមានរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានបង្ក្រាបលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសខ្លួនក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរផែនការស្រាវជ្រាវថ្មីខាងលើនេះបាននាំឲ្យមានក្តីបារម្ភពីសំណាក់ស្ថាប័នឯករាជ្យមួយចំនួនលោកឡៅមុនហៃបន្ថែមថាប្រទេសដែលមានការអនុវត្តច្បាប់រឹងមាំការប្រឆាំងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអាចធ្វើឡើងតាមផ្លូវតុលាការ
អញ្ចឹងគឺបណ្ដាប្រទេសបាជាជាបតីដែលមានអ៊ីចរ៉តគេរឹងមាំគឺតុលាការគេឯករាជ្យអត្តពីនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនមានការចោទប្រកាន់អីទាំងទៅវាមានសមាជិកមួយវាទៅតុលាការដើម្បីរកការពិតបាទហើយនឹងយុត្តិធម៌ផង
ព័ត៌មានคล้ายๆឬ fake news គឺជាព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមហាជនជឿថាជាព័ត៌មានពិតមួយសម្រាប់បម្រើគោលដៅជាច្រើនដូចជាដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយពាណិជ្ជកម្មឬអាចបង្កភាពច្របូកច្របល់អ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានคล้ายๆជាអាវុធដើម្បីបំបិតសម្លេងអ្នករិះគន់ឆ្លើយតបនឹងការបារម្ភនេះលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថាត្រូវមានការវែកញែកឲ្យដាច់គ្នារវាងព័ត៌មានคล้ายๆនិងព័ត៌មានរិះគន
់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាអ្វីទៅដែលជាព័ត៌មានคล้ายๆបា
ទ
ហើយអ្វីទៅដែលជាព័ត៌មានរិះគន់ដែលយើងត្រូវចែកគ្នាឲ្យដាច់ណាយើងមិនអាចដាក់ព័ត៌មានពីរហ្នឹងឲ្យទៅជាយល់ទៅជាព័ត៌មានតែមួយហ្នឹងទេ
លោកមាសសុភ័ណ្ឌបន្តថាវាជាទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបែងចែករវាងព័ត៌មានคล้ายๆនិងព័ត៌មានបែបរិះគន់ស្ថាបនាចំណែកឯលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាអង្គភាពប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យនៅកម្ពុជាមានទួលនីតិពិនិត្យមើលនិងចាត់ចំណាត់ការនៅពេលមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆដែលអាចបង្កការប៉ះពាល់ណាមួយ
នៅក្នុងរឿងនេះមានអ្វីក្រៅពីបដាល់នៃព័ត៌មានពិតប្រាកដជួយដល់មាជុនដើម្បីការដឹងការជួយតែក្នុងការវិភាគមើលថាតើព័ត៌មាននឹងคล้ายๆឬក៏មិនคล้ายๆតាមពីទឹកធៀបនៃព័ត៌មានតើមានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដដែលជាពិតគ្រប់ដែលគេយកមកប្រើប្រាស់ដែរឬអត
់ទោះជាយ៉ាងណាមិនទាន់មានអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ឬស្ថាប័នណាមួយទទួលរងបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬ fake news នោះទេប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬសរសេរឬធ្វើសកម្មភាពរសើបដែលអាជ្ញាធរយល់ថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដូចជាករណីលោកកុងរាយាជាដើមលោកកុងរាយាដែលបានបង្ហោះលក់អាវយឺតដែលមានសម្ណេររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីចំថ្ងៃខួប3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់រូបលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានคล้ายๆដើម្បីបង្កការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាគឺជាអំពើខុសច្បាប់លោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិជ្ជាជីវៈដោយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់មុននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាមិនចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆលើសពីនេះលោកប៉ែនបូណាក៏ស្នើឲ្យពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានខ្លះៗក្នុងការត្រឹងថ្លែងទៅលើព័ត៌មានជាទូទៅផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានគូសបញ្ជាក់ថាក្រសួងក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានតាមតថភាពពិតប្រាកដដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายๆលោកបានបន្ថែមថាក្រសួងព័ត៌មានក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដើម្បីអប់រំដល់ពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យស្វែងយល់កាន់តែច្រើនអំពីព័ត៌មានคล้ายๆពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA ត ាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាគឺជាទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកមុនទិវាអន្តរជាតិនេះមកដល់នៅកម្ពុជាគេឃើញសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយនៃគណបកប្រឆាំងនៅតែបន្តរងការគាបសង្កត់និងភាពភ័យខ្លាចហើយសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេភាគច្រើនក៏ត្រូវបានរឹតត្បិតផងដែរអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មុនពេលប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនឹងប្រារព្ធទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់សកម្មជននយោបាយពីគណបកប្រឆាំងការតស៊ូមតិរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសន្តិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានរឹតត្បិតកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅកម្ពុជាលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យឬហៅកាត់ថា CCIM បានឲ្យដឹងថាលំហូរនៃការបំពេញការងារលើកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាន់តែចង្អៀតជាងមុនលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមើលរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃកាន់តែបង្កើននៃការរឹតបន្តឹងណាអញ្ញាធោគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើននៅតតិចនៅតតិចថ្មីនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងណាហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺរបៀបអញ្ញាធោបង្កើននៅការគ្រប់គ្រងហើយការជ្រៀតជ្រែកហ្នឹងខ្លាំងជាងមុនសំបីតែការងារជាធម្មតាជាប្រចាំថ្ងៃរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏អាជ្ញាធរដែរមិនដែរធ្វើឥឡូវចាប់ផ្ដើមលុកដៃចាប់ផ្ដើមជិតជែក
លោកប៉ាងួនទៀងក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រឈមដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជួបប្រទះនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019នេះក្នុងនោះរួមមានការតាមដានឥតឈប់ឈរនិងការគំរាមកំហែងលើសកម្មជនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលភាគច្រើនធ្វើការបម្រើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាស្ដែងរូបលោកផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសហជីពដូចជាលោកធុនសារាយស្ថាបនិកនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកកុលបញ្ញានាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ត្រូវបង្ខំចិត្តនិរទេសខ្លួនរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារការគំរាមកំហែងពីអាញាធរកម្ពុជាលោកប៉ាងួនទៀងបានលើកឡើងទៀតថា
អញ្ញាធមូឋានសួរនាំបង្កើតភាពសុខស្ងាត់ទាំងនោះសួរនាំអ្នកឯងមានច្បាប់ត្រឡប់ទេហើយមានច្បាប់ហើយអ្នកឯងបានជឿដំណឹងនេះទេអ្នកឯងមានឯកសារនេះទេនោះទេសុំមើលរបៀបប្រតិប្រជុំអីឡើងឡាឧទាហរណ៍នៃសមាគមកសិករមួយគ្រាន់តែគាត់បរៀនកសិករឲ្យចាំមន់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានអញ្ញាធមហាមឃាត់ដែរ
យោងតាមសិលាកបាត់ព័ត៌មានចុះកាលពីខែសីហារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CCHR សិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិភាពនៅកម្ពុជាត្រូវបានបំពេញដោយការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងនិងការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការសិលាកបាត់ព័ត៌មានដដែលនេះឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2018រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2019អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរំលោភការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់សកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសន្តិភាពចំនួន99ករណីក្រៅពីសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិភាពសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាពិសេសចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018មកជាក់ស្ដែងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានចាប់ខ្លួនឬសួរនាំបន្ទាប់ពីពួកគេបានបញ្ចេញមតិនយោបាយដែលខុសពីនិន្នាការនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចកាលពីខែមីនាកន្លងទៅបុរសម្នាក់ឈ្មោះគង់ម៉ោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចម្រូងចម្រាសនៃការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ស្របពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែឃ្លាំមើលនឹងកត់សម្គាល់ពីការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាជាពិសេសសិទ្ធិនយោបាយ ងារឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស្រី Michelle Bachelet ស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភពីសិទ្ធិនយោបាយរបស់អតីតសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកស្រីបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថានៅកម្ពុជាស្របពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ការសហការពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាជាមួយនឹងការិយាល័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ជាបន្តបន្ទាប់លើសមាជិកនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រអតីតគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រី Bachelet ក៏បានកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកប៉ូលីសនិងតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនសួរនាំមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់130នាក់ហើយយ៉ាងតិចណាស់សកម្មជននយោបាយនិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងចំនួន22នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយសារតែការបញ្ចេញមតិនយោបាយរបស់ពួកគេលោកស្រីមួសុខហ៊ូអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនរស់នៅក្រៅប្រទេសបានថ្កោលទោសការបន្តចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអះអាងថាអ្នកទាំងអស់នេះគឺជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលមានការឈឺចាប់និងចង់បង្ហាញក្តីកង្វល់របស់ពួកគេពីអនាគតប្រទេសជាតិលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ចំពោះខ្ញុំដែលជាអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមិនអាចទទួលអនុញ្ញាតបានជាដាច់ខាតនៅការចាប់ចងសកម្មជនយើងទោះបីជាសកម្មជននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយហើយគួរសារនៃសកម្មជនរបស់យើងសកម្មជនយើងជាសកម្មជនដែលនៅមូលដ្ឋានដែលរស់ដោយភាពក្រីក្រណាស់ដូច្នេះការចាប់ចងឪពុកការចាប់ចងម្ដាយដែលជាមេគ្រួសារវាធ្វើឲ្យមានការបាក់បែកទៅដល់ជុកកូនចៅទៅដល់គ្រួសារនេះគឺជាសោកវិកម្មដ៏ធំធេងសម្រាប់គ្រួសារខ្មែរយើងណាស់
យ៉ាងណាមិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញហើយក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលើការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាលោកសុកអេសានសមាជិករដ្ឋសភាជាតិមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានអះអាងថាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែបន្តជីវភាពរស់នៅដោយសន្តិភាពនិងសប្បាយមិនមានភាពចលាចលអ្វីដោយដែលការអះអាងថាកម្ពុជាគ្មានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកក៏បានអះអាងបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍រាល់ការអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសកម្មភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយណារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រាប់ VOA ថា
គឺការរដ្ឋាភិបាលលោកស្វាគមន៍ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមតិហើយផ្ដល់ព័ត៌មានបានទាន់ពេលវេលាចំពោះបាតុភិបអសកម្មទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងចេញពីមន្ត្រីពីព្រោះមន្ត្រីការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ឲ្យរដ្ឋឲ្យមន្ត្រីមួយមួយហ្នឹងម្នាក់ៗហ្នឹងបំរើប្រជាជនដោយស្ម័គ្រនៅក្នុងទូចិត្តដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនមិនឲ្យប៉ះទង្គិចអ្វីដល់ផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាស្ទេអារម្មណ៍ប្រជាជនទេ
ប៉ុន្តែលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការបញ្ចេញមតិទាំងនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅតាមមាត្រាដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជារ
ដ្ឋម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសេរីក៏ប៉ុន្តែលើកលែងតែកុំឲ្យប៉ះពាល់ព័ត៌មានដតីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬមួយកិត្តិយសរបស់អ្នកដតីអាហ្នឹងបើប៉ះពាល់ហ្នឹងវាកងកងនេះវានាំឲ្យមានបដិវត្តកម្មមានដំណោះហើយអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកចែងច្បាស់ណាស់
នៅឆ្នាំ2019នេះអង្គការ Freedom House ដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសមិនមានសេរីភាពអ្នកស្រី Olivia Inos អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃអង្គការ Heritage ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានកត់សម្គាល់ថាតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
I think that democracy in Cambodia is in shambles right now and I think that it's very important that the US institute policy
ខ្ញុំគិតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងរង្គោះរង្គើ
ហើយខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតគោលនយោបាយនានាដែលអាចជួយពង្រីកលំហសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួយដល់ការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរជាអកុសលខ្ញុំគិតថានាពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនោះទេ
ទោះជាយ៉ាងណាមិញនាឱកាសទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិឆ្នាំ2019នេះសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែបន្តសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចនឹងវិលទៅរកការបើកចំហឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានពេញលេញជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិចារណាការអំពាវនាវជាច្រើនលើកជាច្រើនសាររបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាអាចវិលទៅរកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទិនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក John Lansing អាយុ62ឆ្នាំដែលជានាយកនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកជើងចាស់មួយរូបនឹងចាកចេញពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលឬហៅកាត់ថា USAGM នៅចុងខែកញ្ញានេះហើយនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាខាងមុខនេះលោកនឹងទៅកាន់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានតាមវិទ្យុជាតិក្នុងស្រុកមួយលោក Doug Bernard រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនិងលោកចឹងពៅជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការប្រកាសលាលែងពីតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលឬហៅកាត់ថា USAGM របស់លោក John Lansing បង្កឲ្យមានការចោទសួរជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីបេសកកម្មនិងទិសដៅនៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន USAGM គ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់លើទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិចំនួន5រួមមានវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុ Liberty និងសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកដោយផ្សាយព័ត៌មានជា61ភាសាទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ប្រមាណ345លាននាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍លោក Lansing អាយុ62ឆ្នាំដែលជានាយកនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកជើងចាស់មួយរូបត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន USAGM នេះកាលពីឆ្នាំ2015ហើយបានបំពេញតួនាទីមួយនេះនៅក្រោមអាណត្តិរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីចំនួន2រូបជាផ្លូវការលោកនឹងចាកចេញពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន USAGM នៅចុងខែកញ្ញានេះហើយលោកនឹងចាប់ផ្ដើមដំណែងជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានតាមវិទ្យុជាតិក្នុងស្រុកមួយនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាខាងមុខនេះលោកស្រី Amanda Bennett នាយកសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា VOA បានឲ្យដឹងថាលោក John Lansing នឹងចាកចេញពីតំណែងរបស់លោកដោយបន្សល់ទុកនូវកេរដំណែលដ៏ពិសេសមួយលោកបានធ្វើឲ្យបណ្ដាញ USAGM ផ្ដោតលើបញ្ហាសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយនេះគឺជាកេរដំណែលរបស់លោក
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានតែងតាំងលោក Michael Peck ដែលជាផលិតករភាពយន្តឯកសារជំនួសតំណែងលោក Lansing កាលពីមុនលោក Peck ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់ម្នាក់និងជាអតីតប្រធានវិទ្យាស្ថាន Clemon ដែលមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋ California ធ្លាប់បានសហការផលិតភាពយន្តឯកសារមួយចំនួនជាមួយលោក Stephen Bannon ដែលជាអតីតអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ម្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឈ្មោះរបស់លោក Peck ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីខែមករាប៉ុន្តែត្រូវបានជាប់គាំងនៅគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសប្រចាំព្រឹទ្ធសភា VOA មិនអាចសុំការបកស្រាយពីប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះគឺលោក Jim Rich និងសមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៀតគឺលោក Bob Menendez បាននៅឡើយទេអំពីការតែងតាំងលោក Peck នោះយ៉ាងណាមិញលោក Peck អាចក្លាយជានាយកប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន USAGM តាមពីររបៀបទី1គឺតាមរយៈការអនុម័តរបស់ព្រឹទ្ធសភាឬទី2គឺតាមរយៈការតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងការផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Broadcasting Board of Governors ឬ BBG ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិកតំណាងពីគណៈបក២ធំៗក្នុងនោះក៏រួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកម៉ៃផុំភឿផងដែរ
ការតែងតាំងលោកផាក៏បានបង្កជាការតស៊ូមតិគ្នាអំពីគោលបំណងរបស់លោកត្រាំលើបេសកកម្មរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយនេះដោយសារលោកធ្លាប់បានរិះគន់ជារឿយៗលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានអាមេរិកតាមបណ្ដាញ Twitter កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានរអ៊ូអំពីការរាយការណ៍ដោយលំអៀងលើរូបលោកដោយបណ្ដាញ CNN ហើយបាននិយាយថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយអំពីរឿងនេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាសកលមួយដោយខ្លួនឯងដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកឲ្យឃើញថាយើងពិតជាអស្ចារ្យប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់មកនាយិកាសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Bennett បានបោះពុម្ពអត្ថបទបញ្ចេញយោបល់មួយនៅលើកាសែត The Washington Post ថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាសកលបែបនេះមានស្រាប់ហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបណ្ដាញនោះគឺសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា VOA យោងតាមធម្មនុញ្ញរបស់ VOA អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ត្រូវរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតមិនលំអៀងនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានត្រាផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជាប្រព័ន្ធការពារឬ Firewall ក៏បានការពារអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ពីការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយលើកិច្ចការរបស់ពួកគេផងដែរលោក Danford Austin អតីតអ្នកយកព័ត៌មាននិងជាអតីតនាយកគ្រប់គ្រងកាសែត The Wall Street Journal ដែលធ្លាប់បំពេញតំណែងជានាយកសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2011បានឲ្យដឹងថាមិនថានរណានឹងក្លាយជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីទេអ្នកនោះត្រូវតែពិនិត្យមើលប្រវត្តិនៃទីភ្នាក់ងារផ្សាយព័ត៌មានមួយនេះ
លោក Austin បានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងអន្លង់សង្គ្រាមលោកលើកទី2និងក្រោយមកក្នុងអន្លង់សង្គ្រាមត្រជាក់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទទួលមូលនិធិឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធភាគច្រើនគឺជាបណ្ដាញឃោសនាក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960មកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានដ៏ក្រិតក្រមដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវមួយក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដោយឯករាជ្យនិងដោយមិនលំអៀងលោក Austin បានលើកឡើងថាមានក្រុមមនុស្សជាច្រើនដែលមានគំនិតខុសៗគ្នាអំពីអ្វីដែលយើងគួរផ្សាយនិងអ្វីដែលយើងមិនគួរផ្សាយខ្ញុំចាំថាធ្លាប់បានទទួលទូរស័ព្ទពីក្រសួងការបរទេសដែលនិយាយថាយើងមិនអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបនេះទេហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ទៅវិញដោយសម្ដីសំរម្យថាពួកគេគួរតែទូរស័ព្ទទៅសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទៅតែក្រោយមកខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទចោលលោកក៏បន្ថែមថាជាការឃោសនាឬបណ្ដាញព័ត៌មានយើងត្រូវតែសម្រេចថាតើវិធីសាស្ត្រមួយណាមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេមកអស់លោក Elliot Engel ប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសប្រចាំសភាតំណាងរាស្ត្របានឲ្យដឹងថាបើទោះជាលោកមិនអាចបោះឆ្នោតក្នុងព្រឹទ្ធសភាក្តីក៏គណៈកម្មាធិការរបស់លោកអាចជះឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ USAGM ក្នុងសភាអាមេរិកបានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនលោក Engel បានកោតសរសើរលោក Lansing ថាបានធ្វើឲ្យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ USAGM ដើរលើផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅរកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងទំនើបដែលផ្ដល់នូវព័ត៌មានមិនលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកដែលមិនមានសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែលោក Engel ក៏បានលើកឡើងដែរថាបើសិនជាព្រឹទ្ធសភាមិនសម្រេចតែងតាំងលោក Park ទេនោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាល BBG គួរតែអនុវត្តអំណាចរបស់ខ្លួនហើយតែងតាំងនរណាម្នាក់ជានាយកប្រតិបត្តិថ្មី
លោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅមានអំណាចក្នុងការតែងតាំងអ្នកជំនួសតំណែងនេះខ្ញុំសូមជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រេចឲ្យបានឆាប់ៗដោយសារតែយើងមិនអាចទស្សន៍ទាយថាតើនៅពេលណាទើបព្រឹទ្ធសភាអាចសម្រេចអនុម័តចាត់តាំងនាយកប្រតិបត្តិថ្មីដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតីបានទេនេះគឺជាដំណែងដ៏សំខាន់មួយដែលមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យនៅទំនេរបានឡើយសូម្បីតែមួយថ្ងៃក៏ដោយស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានមតិរិះគន់លើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន USAGM ដែរលោក Ed Royce អតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការតំណាក់ទំនងការបរទេសប្រចាំសភាតំណាងរាស្ត្រនិងជាសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ California នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្លាប់ហៅ USAGM ថាជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនដំណើរការហើយរីឯលោកស្រី Hillary Clinton ក្នុងអំឡុងពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានចាត់ទុក USAGM ថាមិនបានដំណើរការទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅកាន់ពិភពលោក
ទាំងលោកស្រី Amanda Bennett និងលោក Danford Austin បានចាត់ទុកការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់បណ្ដាញ USAGM ថាបានកើតឡើងនៅក្រោមអាណត្តិរបស់លោក Lansing ដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយឯករាជ្យនិងដោយមិនលំអៀងនៅឆ្នាំ2018អត្រាអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់បណ្ដាញ USAGM បានកើនដល់ទៅ 24% លោកស្រី Amanda Bennett បានលើកឡើងថា 60% នៃអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោកជឿជាក់លើយើងនិងមានទំនុកចិត្តលើយើងការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោក Lansing ដោយផ្ដោតលើឯករាជ្យភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែបន្តទៅមុខទៀតបើសិនជាយើងចង់ថែរក្សាការជឿទុកចិត្តជាយូរណាស់មកហើយរបស់អ្នកស្ដាប់យើងនោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីឆ្នៃម៉ូដ3ក្មេងកម្ពុជាទៅតាំងពីពណ៌នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុងហុងកុងអ្នកចូលនិវត្តន៍ជាជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមានការកើនឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាដែនដីប៉ាឡេស្ទីនប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅស្ត្រីអ្នកឆ្នៃម៉ូដវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាចំនួន5រូបនឹងចេញដំណើរទៅប្រកួតស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពួកគេគឺជាជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតម៉ូដសម្លៀកបំពាក់មួយដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលរចនាបែបទំនើប Modern Ethnic Design Center ដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ពួកគេនឹងនាំយកសម្លៀកបំពាក់បែបវប្បធម៌ខ្មែរបែបការពារបរិស្ថាននិងសង្គមទៅដាក់បង្ហាញនៅទីផ្សារក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាំងកញ្ញាកាន់វិច្ឆិកានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
សម្លៀកបំពាក់បែបលោកខាងលិចចំនួន175ម៉ូដដែលច្នៃប្រឌិតដោយស្ត្រីអ្នកច្នៃម៉ូដវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាចំនួន12រូបត្រូវបានបង្ហាញឡើងលើកម្រាលព្រំពណ៌ប្រភេទដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងមួយក្នុងកម្មវិធី Fashion Function នៅរាជធានីភ្នំពេញ Fashion Function គឺជាគម្រោងរួមគ្នានៃពិព័រណ៍ផលិតកម្មបែបឡាំងនិងរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់គម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យដោយបានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកច្នៃម៉ូដវ័យក្មេងកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017និង2018កន្លងទៅស្ត្រីអ្នកច្នៃម៉ូដដែលជាជ័យលាភីចំនួន5នាក់ក្នុងការប្រកួតនេះនឹងត្រូវទៅប្រកួតបន្តក្នុងកម្មវិធី Bazaar Berlang ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែវិច្ឆិកាក្នុងទីក្រុង Berlang ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្ត្រីអ្នកច្នៃម៉ូដវ័យក្មេងកម្ពុជាទាំង12រូបទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីមជ្ឈមណ្ឌលរចនាបែបទំនើបឬហៅថា Modern Ethnic Design Center ហើយពួកគេត្រូវធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅកម្ពុជាមុននឹងត្រូវចេញទៅប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះគឺជាការប្រកួតលើការច្នៃម៉ូដដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើការឲ្យតម្លៃលើស្នាដៃដែលមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដែលសម្លៀកបំពាក់នីមួយនីមួយត្រូវតែបង្កប់នូវគំនិតវប្បធម៌បែបខ្មែរសិល្បៈខ្មែរនឹងបង្កប់នូវគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីត្រួតត្រងការការពារផ្នែកបរិស្ថានតាមរយៈការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកមានដូចជាក្រមាខ្មែរវត្ថុធាតុដែលគេបោះចោលដូចជាត្រឡោកដូងនិងសូត្រជាដើមការច្នៃប្រឌិតទាំងនោះដែលបង្ហាញពីរបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏ជាចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អតិថិជននៅអឺរ៉ុបផងដែរកញ្ញា Hillary Hopman ប្រធានផ្នែកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលរចនាបែបទំនើបនិយាយក្រោយពីការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃច្នៃម៉ូដកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាថាសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់បានប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកហើយអ្នកច្នៃម៉ូដម្នាក់ៗមានសមាគមផ្គត់ផ្គង់ក្រណាត់រៀងខ្លួននៅកម្ពុជាជាពិសេសទៅទៀតការច្នៃប្រឌិតទាំងអស់គឺធ្វើឡើងដោយដៃមិនមែនដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីននោះទេ
They also use natural dyed fabrics. Everything is hand woven. It's not machine made.
ពួកគេក៏ប្រើក្រណាត់បែបធម្មជាតិដែរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងធ្វើឡើងដោយដៃនៅពេលដែលវាមិនត្រូវបានផលិតដោយម៉ាស៊ីនវាគឺមិនមែនជាម៉ូដបែបលឿនលឿនដែលមនុស្សអង្គុយក្នុងរោងចក្រធំជាមួយគ្នាទេអ្នករចនាម៉ូដម្នាក់ម្នាក់មានអ្នកផលិតឬជាងកាត់ដេររបស់ពួកគេដែលត្រូវបានរចនាឡើងស្របតាមស្តង់ដារពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវដូច្នេះវាក៏ជាមូលហេតុដែលយើងធ្វើគម្រោងនេះឡើងពីព្រោះយើងប្រកសំខាន់លើពាណិជ្ជកម្មដោយស្មារតីនិងម៉ូដមិនសូវលឿន
កញ្ញាសេងសុវណ្ណរចនាគឺជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដវ័យ19ឆ្នាំទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងការប្រកួតរបស់កម្មវិធី Fashion Function នាងសម្លឹងមើលអនាគតនៃការឆ្នៃម៉ូដរបស់នាងទាំងសម្រាប់ការប្រកួតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងពេលខាងមុខទាំងការឆ្នៃម៉ូដសម្រាប់ការនាំចេញ
nhưng mà không phần design mode đẹp sát hay và bắt thoát khám ai cầm miến vì lấy thơ lô để thu hỏi kê xua bị khám ai hay nâng công trọng nâng bắt thoát bỏ khám ai vì chứ này bắt thoát bỏ khám ai anh nông chánh tôi sắp khéo bán chờn hay bắt đo từ chìa bắt cầm rái đo vì chứ chôn nạ đã thua chỉ sách cả nạp cà tông ấy sâu đây nâng ai
châm nách cả nhà sò sàn nhà chân ai mốt mà nạ tiết đào tự tù bàn châm nạ thân ạ lệch bàm nâng miến bì gà đập hiệp phong nút lực lãng thá តាមរយៈការប្រកួតប្រជែងឆ្នៃម៉ូតនេះកញ្ញានឹងអាចនាំយកសម្លៀកបំពាក់ដែលឆ្នៃដោយកញ្ញាទៅដាក់លក់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកឆ្នៃម៉ូតវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាម៉ូតសម្លៀកបំពាក់របស់កញ្ញាធ្វើឡើងដោយផ្ដោតលើការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈការប្រើប្រាស់អំបោះសុទ្ធលើត្រឡោកនិងការប្រើក្រមាមកឆ្នៃជាដើម
អ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំគឺគេចង់ឲ្យសិស្សដែលដាក់ពាក្យប្រឡងហ្នឹងគឺធ្វើអ្វីដែលជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយធ្វើអីដែលត្បាញពីដៃឬក៏របស់ដែលធ្វើចេញពីវត្ថុធាតុដើមនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹង
ក្នុងរយៈពេលជាង2ខែខាងមុខនេះជ័យលាភីឆ្នៃមុតទាំង5រូបពីគម្រោងនេះត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យទៅចូលរួមបង្ហាញសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនក្នុងកម្មវិធីតាំងពីពណ៌ដ៏ធំមួយនៃទីក្រុងបៀកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះថាបាហ្សាបៀកឡាំងបាហ្សាបៀកឡាំងគឺជាកន្លែងពាណិជ្ជកម្មសេរីធំបំផុតក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលផ្ដោតសំខាន់លើផលិតផលសិប្បកម្មខ្នាតតូចសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកឆ្នៃមុតទាំង5រូបនេះនឹងត្រូវបានតាំងលក់នៅកន្លែងពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះផងដែរលោកសាសារីបដំណាងស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Mode Fashion Function ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានឈ្មោះល្បីផ្នែកឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌខ្នាតធំប៉ុន្តែសក្តានុពលដ៏ធំនៃសិប្បកម្មច្នៃម៉ូដខ្នាតតូចបែបចៃរភាពតែងត្រូវបានគេមើលរំលងលោកបន្តថាមជ្ឈមណ្ឌលរចនាបែបទំនើបដែលបង្រៀនយុវជនកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាអ្នកច្នៃម៉ូដដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមពីកម្ពុជាដែលបង្ហាញពីវប្បធម៌និងមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាជននៅទីជនបទ
We don't want materials produced in big factories but in a way that people in rural areas directly
ពួកយើងមិនចង់បានវត្ថុធាតុដើមផលិតចេញពីរោងចក្រធំធំនោះទេប៉ុន្តែជាអ្វីដែលអ្នកនៅក្នុងតំបន់ជនបទអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីការផលិតវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះសម្រាប់ការកែច្នៃម៉ូដខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចដែលប្លែកគេនិងខុសគ្នារបស់ការច្នៃម៉ូដនោះបើធៀបជាមួយនឹងវិស័យកាត់ដេរបែបបុរាណ
គួរបញ្ជាក់ថាស្ត្រីអ្នកច្នៃម៉ូដវ័យក្មេងកម្ពុជាទាំង5រូបបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយមជ្ឈមណ្ឌលរចនាបែបទំនើបឬហៅថា Modern Ethnic Design Center មជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដោយបាហ្សាបៀកឡាំងរួមជាមួយវិទ្យាស្ថានរចនាម៉ូដមកពីអាល្លឺម៉ង់នៅមហាវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Raffles នៅកម្ពុជាគម្រោងនេះទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នឹងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Support LTD រីការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាសែត The Global Times របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានចុះផ្សាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់គណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការគាំទ្របាតកម្មនឹងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាការធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ទីក្រុងហុងកុងអ្នកនាងជួយស្វាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពៅជីននិងលោកសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
កាសែតរដ្ឋចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនបានវិការថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលូកដៃកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ទីក្រុងហុងកុងប្រសិនបើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យជឿនលឿនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុងហុងកុងនោះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្តបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ថយមតិសកលលោកស្ដីពីវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីការរងចាំប្រកបដោយការអត់ធ្មត់ដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនហាក់ដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងមានរយៈពេលជិត3ខែហើយបានបង្ហាញពីសញ្ញាតិចតួចនៃការចុះថយជាពិសេសបន្ទាប់ពីច្រកចេញចូលរបស់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងភ្លៀងក្រោមដី Central Metro បានត្រូវគេដុតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលមានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងពួកសកម្មជនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកប៉ូលីសនោះ
ក្នុងបទវិចារណកថាមួយដែលមានចំណងជើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនមានសិទ្ធិកំណត់ស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុង Hong Kong កាសែត The Global Times បានឲ្យ Head Paul ថាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះគឺចាត់ទុកជាការធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុង Hong Kong ក៏ប៉ុន្តែវានឹងមិនខ្លាយជាអនុភាពមួយមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្តីពីកិច្ចការរបស់ Hong Kong នោះទេសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះបាននិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានគោលបំណងដាក់ការគាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងកាសែតនោះបានទទូចថាចិននឹងមិនចោះចាញ់តាមការគាបសង្កត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនការអនុវត្តរបស់ខ្លួននៅរូបមន្តប្រទេសចិនតែមួយប្រព័ន្ធ2ក្នុងក្រុង Hong Kong
កាសែតនោះបានសន្និដ្ឋានទៀតថាអនាគតរបស់ទីក្រុង Hong Kong នឹងពឹងផ្អែកលើភាពខ្លាំងរបស់ចិនហើយមិនមែនពឹងផ្អែកលើអេរយាបតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទីក្រុង Hong Kong នោះទេពួកមេដឹកនាំទាំងប្រសិទ្ធិនិងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសន្យាធ្វើឲ្យជឿនលឿនច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្រុង Hong Kong ឬ Hong Kong Human Rights and Democracy Act ប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តច្បាប់នោះតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington វាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំកម្រិតស្វ័យភាពរបស់អតីតអាណានិគមនិយមអង់គ្លេសពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងលុបចោលអភ័យឯកសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនប្រសិនបើស្វ័យភាពនោះត្រូវរងការខូចខាតនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏នឹងត្រូវធ្វើឡើងលើពួកមន្ត្រីដែលធ្វើអន្តរាយស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងនោះដែរបាតុករក្រុង Hong Kong រាប់ពាន់នាក់បានដើរទៅកាន់ស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington រំដោះទីក្រុងនោះដោយការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហើយនឹងជួយការតស៊ូរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានសេរីភាពខាងនយោបាយកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀត
លោក Xi Jinping ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Renmin ក្នុងក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះមិនសូវមានទេបើចិនមិនប្រើកម្លាំងយោធាដែលជាលក្ខខណ្ឌមុនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះលោកសាស្ត្រាចារ្យបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងមិនប្រើកម្លាំងយោធាប្រសិនបើវាមិនមែនជាការចាំបាច់សម្រាប់នៅពេលឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាវាជាការពិបាកដើម្បីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះបានទទួលការអនុម័តនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះត្រូវបានអនុម័តក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំប្រហែលនឹងមិនយល់ព្រមទេ
លោកចៅជុនសានជាអ្នកខ្លំមើលប្រទេសចិនម្នាក់ទៀតមិនយល់ស្របដោយនិយាយថាវាជាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើជឿនលឿនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះដោយចាត់ទុកសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាតម្លៃសកលលោកបាននិយាយទៀតថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់បែបនេះនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុង Hong Kong ពីព្រោះតែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះដាក់ការគៀសសង្កត់ខ្លះលើរដ្ឋាភិបាលចិនលោកចៅប្រធានទីប្រឹក្សាមូនិធិស្តីពីការសិក្សាសន្តិភាពនៅតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានទីតាំងនៅក្រុងតៃប៉េបាននិយាយថាការនេះនឹងមិនបន្ធូរបន្ថយរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរកផ្លូវដោះស្រាយភាពចលាចលរបស់ក្រុង Hong Kong ឬប្រែកលាស់ការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីច្រានចោលសិទ្ធិបោះឆ្នោតសកលរបស់ពលរដ្ឋចំនួន7.5 លាននាក់របស់ទីក្រុង Hong Kong នោះទេលោកបាននិយាយទៀតថានេះជាបន្ទាត់ក្រហមក្នុងកាយភ្នែករបស់ពួកគេរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយដែលមានស្រាប់របស់ចិនมันអាចត្រូវប៉ះពាល់បានឡើយជាពិសេសផែនការប្រព័ន្ធប្រទេសមួយនយោបាយពីរនោះលោកចៅបាននិយាយបន្តទៀតថាចិននឹងបន្តអនុវត្តអេរយាបតរងចាំមើលឬអ្វីដែលលោកហៅថាការអត់ធ្មត់ខ្លាំងបំផុតចំពោះក្រុង Hong Kong
អ្នកវិភាគខ្លះគិតថាការបែកបាក់នោះត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងឋានៈដឹកនាំកម្ពុជារបស់ចិននៅពេលដែលមេដឹកនាំខ្លះរបស់គណៈបកត្រូវបានគេនិយាយថាបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានសម្បទានកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតខណៈដែលមេដឹកនាំផ្សេងទៀតជំរុញឲ្យចាត់វិធានការខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យទីក្រុងនោះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាដោយផ្ទាល់របស់ចិនដីគោកប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ក៏ត្រូវបានគេនិយាយដែរថាលោកបានថត់នៅក្រោមការរិះគន់ដោយមានអ្នកខ្លះបានស្ដីបន្ទោសលោកចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាទីក្រុងនោះដោយមិនមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែលោកចៅបាននិយាយទៀតថាបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននោះត្រូវបានដកចេញវិញមានចន្លោះបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ពួកអាជ្ញាធរចិនដើម្បីផ្ដល់សម្បទានកាន់តែច្រើនឡើង
ពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយទៀតថាទៅទៅវិញចិនអាចដាក់ការគៀបសង្កត់កាន់តែច្រើនឡើងដោយការប្រើសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មក្រុង Hong Kong ដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យបញ្ចេញការតវ៉ាប្រឆាំងដល់ការតវ៉ាប្រឆាំងហិង្សានោះ ឧទាហរណ៍ពាណិជ្ជករស្ត្រី2នាក់របស់ក្រុងហុងកុងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រងពៀបថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដល់ការតវ៉ាប្រឆាំងនោះតាមសន្ទរកថាចម្លងរបស់ពាណិជ្ជករស្ត្រី2នាក់នោះដែលបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទស្សនៈរបស់បាតុករជ្រុលនិយមមួយក្រុមតូចមិនតំណាងឲ្យទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋទីក្រុងហុងកុង 7.5 លាននាក់នោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសកម្មភាពហិង្សាជាប្រព័ន្ធនឹងដែលអាចត្រិះរិះជាមុនបានរបស់ក្រុមនោះមិនអាចទទួលយកបានដោយប្រជាពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងទេលោកចៅនិយាយបន្តទៀតថាមានយុទ្ធសាស្ត្រពីរដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចធ្វើលោកនិយាយទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺគៀបសង្កត់និងមួយទៀតសម្របសម្រួលយើងហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រអូបាយកល2ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជិន
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសហ្វីលីពីនជាប្រទេសមួយដែលផ្ដល់ទិដ្ឋការបែបចូលនិវត្តន៍ដល់ជនបរទេសដោយសារលក្ខខណ្ឌផ្ដល់ទិដ្ឋការប្រភេទនេះមិនសូវតឹងតែងស្មុគស្មាញនិងដោយសារការចំណាយលើការរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះជាពិសេសនៅតាមតំបន់ទីក្រុងមិនសូវថ្លៃបានជាគេឃើញមានជនបរទេសចូលនិវត្តន៍កាន់តែច្រើនឡើងបានផ្លាស់ទៅរស់នៅទីនោះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ Clarkfield នៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីលោក John Ryder បានចូលនិវត្តន៍ពីការងារបង្រៀនរបស់លោកនៅវិទ្យាល័យមកលោកខ្វះខាតថវិកាដើម្បីបន្តរស់នៅក្នុងអគារ Apartment របស់លោកនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរនៃឆកសមុទ្រ San Francisco Bay ដែលជាតំបន់ដ៏ថ្លៃបំផុតមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2015តាំងពីពេលនោះមករឿងរ៉ាវបានប្រសើរជាងមុនលោក Ryder អាយុ69ឆ្នាំបញ្ជាក់ដូចនេះថា
Once you here and get your feet wet a little bit it's not too bad I couldn't afford it in California I had a friend and he gave me a break on the rent
នៅពេលដែលមកដល់ទីនេះនឹងរស់នៅទីនេះបានមួយរយៈយើងឃើញថាកន្លែងនេះมันអន់ប៉ុន្មានទេខ្ញុំគ្មានលុយកាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរស់នៅក្នុងរដ្ឋ California ឡើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលមិនដាក់សម្ពាធលើខ្ញុំអំពីថ្លៃជួលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំនឹងចូលនិវត្តន៍គាត់ថាគាត់នឹងដំឡើងថ្លៃជួលរបស់ខ្ញុំ
លោក Ryder ថ្លែងដូចនេះនៅពេលដែលលោកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់បែបអាមេរិកកាំងដែលមានតម្លៃតាមស្តង់ដាររបស់ហ្វីលីពីននៅភោជនីយដ្ឋាន Veterans of Foreign Wars នៅជិតតំបន់ Clarkfield ដែលជាអតីតមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគខាងជើងទីក្រុងម៉ានីលរឿងរ៉ាវរបស់លោក Ryder បង្ហាញអំពីមូលហេតុដែលប្រទេសហ្វីលីពីនផ្ដល់ចំនួនទិដ្ឋការឲ្យអ្នកចូលនិវត្តន៍ជាជនបរទេសយ៉ាងច្រើនមិនដែលមានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2018ចំនួនទិដ្ឋការសរុបដែលហ្វីលីពីនផ្ដល់ឲ្យអ្នកចូលនិវត្តន៍ជាជនបរទេសរួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរកាលពីឆ្នាំ2018មានចំនួន 6,437 តួលេខសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការកើនឡើងចំនួន 10% ពីតួលេខឆ្នាំ2017ប្រទេសហ្វីលីពីនបានផ្ដល់ទិដ្ឋការសរុបចំនួន 63,538 ដល់អ្នកចូលនិវត្តន៍ដែលជាជនបរទេសតាំងពីខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ទិដ្ឋការបែបនេះកាលពីឆ្នាំ1987មកនេះបយងតាមតួលេខរបស់អាជ្ញាធរចូលនិវត្តន៍ហ្វីលីពីនជនបរទេសដែលចូលនិវត្តន៍រីករាយនឹងបែបបទនៃការរស់នៅដែលមានការចំណាយតិចជាងការចំណាយនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ចំណាយឯប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលភាគច្រើនជាអ្នកក្រីក្រវិញទទួលបានប្រយោជន៍ពីថវិកាដែលជនចូលនិវត្តន៍ទាំងនោះចំណាយទៅលើតាំងពីម្ហូបអាហាររហូតដល់ការវិនិយោគនៅជុំវិញតំបន់ Clarkfield ដែលឥឡូវនេះជាទីតាំងនៃប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិមួយដែលកំពុងតែរីកចម្រើនអ្នកលេងកីឡាវាយកូនហ្គោលអាចចូលទៅលេងនឹងជួលអ្នកជួយស្ពាយអីវ៉ាន់ឲ្យក្នុងតម្លៃតែ25ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ryder លោក Ryder បានបន្ថែមទៀតថាអាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅជុំវិញតំបន់ខ្លាកនោះមានតម្លៃមិនលើសពី10ដុល្លារនោះទេជនបរទេសជាច្រើនដែលរស់នៅជិតកន្លែងនោះពេញចិត្តជាមួយនឹងស្រាបៀរតម្លៃថោកនិងកន្លែងហាត់ប្រាណហើយពួកគេអាចធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះបានលឿនទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងដែលមានភាពទំនើបជាងនេះឆ្នេរសមុទ្រនៅជិតកន្លែងនោះគឺមានរយៈពេលធ្វើដំណើរប្រហែលតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះពីតំបន់ខ្លាកហើយអ្នកជួលនិវត្តន៍ខ្លះរស់នៅទីនោះ លោក Rider និយាយថាប្រសិនបើអ្នកចង់ទៅកន្លែងណាអ្នកអាចធ្វើដំណើរចេញពីប្រលានយន្តហោះនោះបានលោក Arch Turner អាយុ76ឆ្នាំបានផ្លាស់ទៅរស់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពី9ឆ្នាំមុនទោះបីជាលោកមិនចូលចិត្តទ្វីបអាស៊ីក្រោយពីលោកត្រឡប់មកពីធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមក៏ដោយឥឡូវនេះលោកពេញចិត្តជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅដែលមានតម្លៃថោកគួរសមដែលជីវភាពរស់នៅបែបនេះអាចឲ្យលោកជិះម៉ូតូបានរាល់ថ្ងៃអាចទស្សនាអ្វីៗបានតាមទូរទស្សន៍និងអាចបរិច្ចាគថវិកាទៅឲ្យកុមារហ្វីលីពីនក្រីក្របានលោក Turner បាននិយាយថា
Once a year, I take one of these mobile flip-flop carts down to the orphanage, and the kids come out two at a time, and they all select.
ប្រហែលជាមួយឆ្នាំម្ដងខ្ញុំដឹករទេះមួយនេះទៅកាន់កន្លែងក្មេងកំព្រាហើយក្មេងៗចេញមកម្ដងពីរនាក់និងរើសយកស្បែកជើងផ្ទាត់ម្នាក់មួយគូហើយខ្ញុំចំណាយតែ100ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ស្បែកជើងទាំងអស់នេះ
អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជនវត្តហ្វីលីពីនបានប្រាប់ VOA ថាកម្មវិធីទិដ្ឋការហ្វីលីពីនមានភាពលេចធ្លោជាងប្រទេសដទៃទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងថៃជាដើមដោយកម្មវិធីនេះកំណត់លក្ខខណ្ឌអាយុជនវត្តទឹកបំផុត35ឆ្នាំហើយដំណើរការបំពេញបែបបទដើម្បីបានទិដ្ឋការនេះមិនសូវស្មុគស្មាញខ្លាំងនោះទេនៅលើពិភពលោកមានប្រទេសសរុបចំនួន25ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនផងដែរដែលផ្ដល់ទិដ្ឋការប្រភេទជនវត្តប្រទេសទាំងនោះសង្ឃឹមថាអ្នកកាន់ទិដ្ឋការប្រភេទនេះនឹងចំណាយលុយលើសេវាកម្មនានាជាពិសេសសេវាកម្មទេសចរជនបរទេសត្រូវដាក់លុយពី 10,000 ទៅ 50,000 ដុល្លារអាស្រ័យលើអាយុនៅក្នុងគណនីធនាគារហ្វីលីពីនដើម្បីចុះឈ្មោះជាជនបរទេសចូលនិវត្តន៍បានអ្នកចូលនិវត្តន៍ទទួលបានលុយនោះត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើពួកគេចាកចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនជាអចិន្ត្រៃយ៍អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរចូលនិវត្តន៍ហ្វីលីពីនបាននិយាយថាប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាជំរើសដែលមានតម្លៃថោកបំផុតមួយសូម្បីតែប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងគូប្រជែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដោយកាលពីឆ្នាំមុនជនបរទេសចូលនិវត្តន៍ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនច្រើនជាងគេបំផុតគឺជនជាតិចិនដែលមានចំនួន 40% នៃជនបរទេសចូលនិវត្តន៍ទាំងអស់និងបន្ទាប់មកគឺជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានចំនួន 21% ចំណែកឯជនជាតិអាមេរិកកាំងវិញស្ថិតក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី6ដែលមានចំនួន 4.7%អ្នកចូលនិវត្តន៍រួមចំណែកជាច្រើននៅក្នុងផ្នែកសេវាកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋ 1/5 រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយភាគច្រើនខ្វះការងារធ្វើតំបន់ទីក្រុងនៅជិតតំបន់ Clark Field បានទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមកពីតំបន់ក្រីក្រនានានៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ការងារផ្នែកសេវាកម្មអ្នកចូលនិវត្តន៍ខ្លះបានបើកអាជីវកម្មដោយធ្វើឲ្យថវិកាច្រើនបន្ថែមទៀតហូរចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរចូលនិវត្តន៍ហ្វីលីពីនអ្នកនាំពាក្យរូបនោះលើកឡើងដូចនេះថាអ្នកចូលនិវត្តន៍ជាជនបរទេសទាំងនោះប្រើប្រាស់ទំនិញនិងសេវាកម្មនានាបង់ពន្ធដែលជួយដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈហើយនៅពេលដែលពួកគេបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេវិនិយោគលើផ្នែកដែលប្រហែលជាវិនិយោគដោយធនាគារក្នុងស្រុកទាំងនេះគឺជាផលប្រយោជន៍ដែលប្រទេសហ្វីលីពីនទទួលបាននៅជុំវិញតំបន់ Clark Field អ្នកចូលនិវត្តន៍ជាជនបរទេសទទួលទានម្ហូបអាហារបរទេសស្តង់ដារខ្ពស់និងពិសាស្រាបៀរនៅតាមបារនានានៅពេលយប់អ្នកទាំងនោះភាគច្រើនជួលរថយន្តសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅក្រៅក្រុងឬក៏ទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះទីក្រុងម៉ានីលនាង Annalyn Matol អាយុ26ឆ្នាំបានផ្លាស់ពីតំបន់ក្រីក្រទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងជិតតំបន់ Clark Field កាលពី9ឆ្នាំមុនដោយសារតែមីងរបស់នាងបើកភោជនីយដ្ឋាននៅកន្លែងនោះឥឡូវនេះនាងជួយគ្រប់គ្រងភពជនីយដ្ឋាននោះដោយផ្ទាល់នាងបញ្ជាក់ដូចនេះថាចំណុចសំខាន់បំផុតគឺថាមនុស្សមានការងារធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់ប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមួយដែលហៀបនឹងដួលរលំអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណែវអំពីការវាយតម្លៃចុងក្រោយបង្អស់របស់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍទៅលើស្ថានភាពក្នុងតំបន់កាហ្សាតំបន់វេសបាំង
និងតំបន់យេរូសាឡឹមខាងកើតអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចវិទូនានានៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីនថាមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនិងដល់ចំណុចមួយដែលត្រូវកែប្រែស្ថានភាពនេះសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍបានចេញរបាយការណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចប៉ាឡេស្ទីនកើនឡើងតិចជាង 1% កាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍នេះក៏បញ្ជាក់ថានៅតំបន់ West Bank សេដ្ឋកិច្ចកើនឡើង 3% ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ Gaza បានថយចុះ 7% លោក Mahmoud El Hafif គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍទទួលបន្ទុកផ្នែកជំនួយសម្រាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនលោកបានថ្លែងថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅតំបន់កាហ្សាបានកើនឡើងរហូតដល់លើសពី 50% លោក El Hafif បានថ្លែងថា
With this high unemployment rate poverty is climbing almost 1 in 2 Palestinian in occupied Palestinian territory
អត្រាគ្មានការងារធ្វើដល់ខ្ពស់នេះធ្វើឲ្យភាពក្រីក្រកើនឡើងម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន2នាក់នៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីនកំពុងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌អត្រាភាពក្រីក្រកើនឡើងរហូតដល់ 29% ការពិតអត្រាភាពក្រីក្រនៅតំបន់កាហ្សាមានរហូតដល់ 53%
លោក El Hafi បានថ្លែងទៀតថាការហាមឃាត់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាហ្សាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំកំពុងតែរារាំងមិនឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់នេះអភិវឌ្ឍបានលោកថ្លែងថាស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់ឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែប្រាក់ដែលអាជ្ញាធរជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ទេរទៅតំបន់កាហ្សាបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងលោកបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាការថយចុះការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីម្ចាស់ជំនួយក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ាឡេស្ទីនផងដែរលោកបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់នេះកំពុងតែបន្តធ្លាក់ចុះដោយសារតែការហាមឃាត់របស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើការនាំចូលផលិតផលនានាដែលអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកថាជាទំនិញបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទាំងក្នុងមុខងារយោធានិងមិនមែនយោធានិងជាទំនិញពាក់កណ្ដាលសម្រាប់លោក El Hafif បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Israel claims that this dual list could have non-civilian use or military use and therefore the Palestinian cannot import
អ៊ីស្រាអែលអះអាងថាបញ្ជីឈ្មោះហាមឃាត់មុខទំនិញនេះអាចមានទំនិញដែលមិនប្រើប្រាស់ក្នុងផ្នែកយោធាដូច្នេះប៉ាឡេស្ទីនមិនអាចនាំចូលបានទេទំនិញទាំងនោះរួមមានទាំងទូនាវីសនិងឧបករណ៍ដទៃទៀតដូច្នេះអ្នកអាចមើលឃើញហើយថាហេតុអ្វីបានជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប៉ាឡេស្ទីនត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះ
លោក El Hafi មានប្រសាសន៍ថាសេដ្ឋកិច្ចប៉ាឡេស្ទីនពឹងផ្អែកលើអ៊ីស្រាអែលលោកបានថ្លែងថាប៉ាឡេស្ទីននាំចេញទំនិញទៅអ៊ីស្រាអែលចំនួន 80% ហើយអ៊ីស្រាអែលនាំចូលទំនិញទៅប៉ាឡេស្ទីនចំនួន 58%របាយការណ៍របស់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍបានឲ្យដឹងទៀតថាការកាន់កាប់របស់អ៊ីស្រាអែលបានរារាំងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមិនឲ្យផលិតប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិនៅតំបន់កាហ្សានិងតំបន់ West Bank គេប៉ាន់ស្មានថាការខាត់បង់មានតម្លៃជាទឹកប្រាក់រហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារឯណោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអេស៊ីបបានដាក់ការហាមឃាត់ទៅលើតំបន់កាហ្សាកាលពីឆ្នាំ2007បន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបំផ្លាញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើងកាន់កាប់ដែនដីនេះអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាការហាមឃាត់នេះគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលពីការវាយប្រហារភេរវកម្មការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតនិងសកម្មភាពវាយប្រហារដទៃទៀតតាមរយៈការហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅទំនិញណាដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធាប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.